alacsony.
Sét. Ezt két. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova 5 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić. Danas u Talasanju govorimo o velikom međunarodnom skupu koji će se iduće nedelje održati u Beogradu, kada će naša zemlja biti domaćin samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Šta za međunarodnu poziciju Srbije znači organizacija ovakvog skupa i da li će u Beogradu početi konkretizacija planova Pekinga da u naš region investira 10 milijardi dolara? O tome u emisiji razgovaram sa našim gostima, to su profesor fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović i spoljnopolitički komentator politike Momčilo Pantelić. Sa vama smo do 12 časova.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream. Worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Way since 18, but lately her face
to us and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams. We don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland. Or sell off to another man. It's too cold outside for angels to fly.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova 10 minuta u talasanju Radio Beograda 1. Danas govorimo o predstojećem samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Podsećam da su gosti Radio Beograda profesor Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović i spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić. Najpre hvala što ste prihvatili učešće u našoj emisiji, ali će naš prvi sagovornik biti šef Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoj Mihajlović. Dobar dan, da vas pitamo najpre, da li imamo podataka koliko je premijera potvrdilo dolazak u Beograd na ovaj samit?
Pa sem Hrvatske, uglavnom su svi premijeri potvrdili dolazak na ovaj samit. Dakle, bit će osim kineskog premijera i našeg premijera i premijera još 14 zemalja, a Hrvatska će biti zastupljena na nivou ministra spoljnih poslova.
A kakvo je interesovanje za ekonomski deo skupa, koji je također jako važan?
Pa, ekonomski deo skupa se održava u Sava centru, to je taj takozvani ekonomsko-trgovinski forum koji će početi istoga dana kada i summit i gotovo pola sata pre summita. Na njemu će govoriti osim kineskog premijera i premijer Srbije i premijerka Poljske, koja je, Poljska je zapravo domaćin privredne komore zemalja koje učestvuju u ovom mehanizmu kineskom za financiranje. Do sada se prijavilo više od 300 kompanija za učešće na tom samitu. Registrovano je preko 300 članova državnih delegacija koje će učestvovati i na forumu i na samitu. I ono što je zanimljivo više nego medijsko interesovanje vlada mnogo veće nego što je to bilo kada je bio slučaj u Bukureštu i u Varšavi pre dve godine. Ovoga puta se do sada registrovalo 930 novinara, očekujemo da taj broj pređe i 1000.
A da li smo spremni da budemo domaćin tolikim gostima?
Spremni smo, naravno, da budemo domaćin tolikim gostima. Organizacija se privodi kraju, radi se o verovatno najvećem skupu u ovom delu Evrope ove godine, a verovatno što se Srbije tiče i nekoliko posljednjih godina najveći skup.
Zahvaljujemo. U našu emisiju uključili smo Miliva Mihajlovića, šefa Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima. Dakle, čuli smo interesovanje postoji i među visokim zvaničnicima, među privrednicima i naravno medijima koji će pratiti ovaj skup. Pa zato možda najprije da ocenimo kakav je značaj održavanja ovakvog okupljanja u Beogradu. Profesorka Mitrović, evo vama ću prvo dati reč.
Hvala. Možemo da zaključimo da je značaj ovakvog skupa prilično veliki, regionalni značaj, a možda i šire od toga, znači evropski, pa i malo šire, obzirom da je Kina globalni igrač i da sve ono što ona radi na bilo kojoj tački zemljine kugle pobuđuje veliko interesovanje i nekakvih političkih takmaca, ekonomskih takmaca, analitičara. Tako da to što smo se mi našli u ulozi domaćina ovako velikog skupa daje i nama nešto veći značaj. Pokazali smo da smo sposobni da u relativno kratkom roku organizujemo, nadam se, uspešno ovakav skup, da uživamo poverenje u svakom slučaju kineske strane, da mi, osim što imamo sporazum strateškog partnerstva sa Kinom, polako realizujemo različite projekte koji pokazuju da nastojimo da to strateško partnerstvo pretvorimo, odnosno ispunimo konkretnim sadržajima koji bi imali značaj za nas i ekonomski i politički i koji bi i ne samo unapredili našu ekonomiju, nego i možda mesto Srbije na mapi sveta ispisali na jedan pozitivniji način.
Znači, vaša su očekivanja od ovog samita pozitivna i velika.
Jesu, moje očekivanja svakako su, odnosno moja ocena ovoga je da je apsolutno pozitivno što smo mi organizatori ovog trećeg susreta na vrhu čelnika vlada zemalja Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope.
A, kolega Panteliću, napisali ste u oči ovog samita da smo mi i gosti domaćin, zapravo mi smo domaćin skupa koji zapravo organizuje Kina.
Jeste, ja mislim, koliko me pamćenje služi, da će ovo biti prva konferencija ovako na visokom nivou gde je gost domaćin. Mi smo koorganizatori ovog skupa, ideje potiču iz Kine, inicijativa cela. Takođe, originalnost i to ipak jeste to treći skup ove vrste uz pripremni onaj u Budimpešti, ali prvi koji Kina pravi izvan evropske, članica Evropske unije. Dakle, to jeste jedno priznanje nama, pomoći će nam da svoje mesto u svetu s kojim još uvijek imamo neke probleme učvrstimo, mada ima naravno i primetbi da što nije primetba nama, nego uopšte, generalno što je, šta znači prodor Kine?
To je najveće podozrenje koje uopšte ova inicijativa izaziva. Koje su zapravo namere Kine i odakle toliko interesovanje Kine baš za ovaj region?
E, to je samo jedna tačka interesovanja Kine. Nema tačke na zemljanoj kugli gde se Kinezi već nisu pojavili. Primetbe znam da stižu iz Amerike, recimo za njihov prodor u Latinsku Ameriku, takođe za pojedine delove Afrike, pogotovo tamo gde ima nafte. Kina je u stvari u jednoj situaciji u kojoj odavno nijedna zemlja nije bila. Ima višak deviza, a manjak energenata, i u potrazi za tim energentima i plasiranjem svog kapitala ona zapravo zaokružuje svet inicijativama koje, za razliku nekih drugih zemalja, ne podrazumevaju nikakvu drugu vrstu intervencionizma osim tržišnog interesa.
Da, to je jedno od najvažnijih pitanja. Zapravo, da li Kinu ovaj region dovodi čisto ekonomski ili ima i tu i političkih interesa? Kako biste vi to ocenili?
Po mom mišljenju, Kina zapravo prodire na sve tačke naše planete iz razloga koji je spomenuo gospodin Pantelić, a iz nekih drugih razloga koji su sasvim razumljivi. Dakle, posle izbijanja svetske ekonomske krize i prosto slabljenja, sada je suprotni trend, ali slabljenja dolara de facto pokazalo se da kinesko veliko investiranje, ona najveći spoljni kreditor američkog duga, američke valute i posjednik američkih državnih obveznica. Ona je takođe uložila značajna sredstva i u obveznice na evropskom tržištu od izbijanja svetske ekonomske krize i ona svakako nastoji da svoje viškove rasporedi što ravnomernije. Naravno, u tome nastoji da dođe do obradive zemlje, do drugih resursa, pre svega energenata, ali takođe ulaže u firme koje su ranije bile nedostupne iz mnogih razloga, uključujući i političke razloge. Takođe, ako gledamo geopolitički, ovo što je spomenuo gospodin Pantelić, takođe, gde god Kina krene, ona tamo zatekne globalnu hegemona i to je sasvim prirodno. Hegemona kome se ne dopada što tu sada prističe neki potencijalni konkurent i koji će učiniti sve da je u tome spreči, pa iako govori drugačije, a prirodno je da Kina pak nastoji da se pozicionira po ovim različitim mestima, od Australije, Kanade, Latinske Amerike, samih Sjedinjenih Američkih Država. 2012. godine po prvi put su direktne strane investicije kineske na teritoriji Sjedinjenih Država i na teritoriji u okviru Evropske unije bile veće od direktnih stranih investicija Sjedinjenih Država na kineskom tlu i Evropske unije na kineskom tlu. Znači, i drugo, mi sada tu imamo jednu vrstu nelagodnosti ovih najekonomski naprednijih zemalja sveta, jer sve svet se drastično za njih promenio. To pokazuje da su njihove civilizacije, dakle pa i ekonomije, u opadanju, a da jedna nova sila se uzdiže, sila koja je suštinski drugačija od njih.
Koja je suštinski potpuno drugačija od svega što smo imali poslednjih 200 godina kao dominantno...
Pa i pripada potpuno drugom miljeu, vrednosnom, kulturnom, civilizacijskom, da kažemo. Na kraju to je socijalistička država sa komunističkom partijom koja upravlja ekonomijom i državom, i za njih je to neprijatno. Neki čak iz potpuno razloga predrasude ne vole da jedna zemlja trećeg sveta sada dolazi na njihovu teritoriju i kupuje neke od firmi koji su upravo simboli njihove ekonomske pa i političke superiornosti.
Sad rekli ste zemlja trećeg sveta, da li Kina više može da se smatra zemljom trećeg sveta s obzirom na sve svoje, naročito ekonomske i privredne uspehe koje je postiglo poslednjih 25-30 godina?
To je tačno, ti uspesi su naravno nesporni, Kina je postala druga ekonomija sveta i trgovinska, finansijska supersila, ovo o čemu smo govorili. Međutim, sa druge strane, ukoliko se svi ti njeni parametri posmatraju per capita, odnosno po glavi stanovnika, ona se vrtoglavo strmoglavljuje na donji deo lestvice po kojoj su poređane zemlje sveta i nedvosmisleno pokazuje da u mnogim ovim aspektima ona je još uvek zemlja trećeg sveta. I uprkos tome što je izbavila iz siromaštva po podacima Svetske banke više od 600 miliona svojih stanovnika, i dalje u Kini desetinama milionima se broje oni koji su ispod granice siromaštva. Samo ja sam zaboravila, ispustila da se vratim na vaše pitanje. Dakle, u tom globalnom repozicioniranju imamo repozicioniranje Sjedinjenih Američkih Država ka Aziji i Pacifiku. Drugo je pitanje da li je uspešno, koliko je realizovano, ali Kina se na neki način, uprkos tome što se i tamo pozicionira onoliko koliko može, ali ne može mnogo i nije možda mnogo uspešna u tome, Kina se polako povlači pod znakom navoda ka svom zapadu, odnosno sve preko centralne Azije do naših krajeva.
I to nas sad vraća upravo na temu današnje emisije, ipak ćemo se najviše baviti kineskim interesima u ovom regionu, a kada o tome govorimo, mi zapravo govorimo o nizu zemalja koje su sve od reda bivše komunističke, sa dugom tradicijom dobrih odnosa sa Kinom. Rumunija i Bugarska su prve priznale Kinesku republiku. I da li je, znači, osim ekonomije, ima i ideologije u tom kineskom prodoru u ovaj deo Evrope i uopšte ta inicijativa Pekinga da baš okupi ovih 16 zemalja?
Po mom viđenju ideologije nema. Ima usputne političke i geopolitičke dobiti, jer onaj koji je ekonomski dominantan ili koji je ekonomski važan, on naravno postaje i politički važan. U tom smislu je Kina promenila i ponašanje unutar same Evropske unije, jer je shvatila da samo kao veliki trgovinski partner i primalac investicije iz Unije nema dovoljni politički uticaj na Uniju i pojedine zemlje. Onda je shvatila da mora da bude i veliki investitor i vlasnik nekih od bitnih resursa u okviru Unije da bi pojačala svoju političku, da kažemo, težinu. Kada je u pitanju naš region, Kina krajnje racionalno ekonomski također razvrstava svoje investicije, ulože u, recimo, saobraćajnu infrastrukturu u regionu koji povezuje nekoliko kontinenata i nekoliko regiona. U tom smislu to je veoma racionalna investicija, kako u Grčku zakup dva terminala Luke Pireus, grčke železnice, aerodrome, na Solunsku luku, investiranje u ovaj najavljeni projekat Beograd Budimpešta.
Brza pruga, da.
Tako je, Kina je već uložila, već ima projekte vezano za, to je sada izvan ovog okvira, ali svejedno ona to radi u Moldaviji i u Ukrajini i u Belorusiji. Dakle, ulaganje u infrastrukturu, to su sektori koji su u ovih 16 zemalja bili decenijama jako zapostavljeni. U tom smislu može se očekivati i rast, dakle, ovih sektora, pa time i dobit investitora. Dakle, zatim ona daje preferencijalne određene zajmove, ali sa državnom garancijom ovih zemalja koji prihvate ovakav zajam, što znači da su ipak ta financijska sredstva pametno uložena. Takođe, ona viškove svoje radne snage upošljava u ovim zemljama, jer su oni glavni nosioci projekta, time rešava još jedan problem svoje
ekonomije. I mnogi
ekonomije.
Kritičari kažu da zapravo Kina ovim investira svoju, daje zajam sama sebi, jer ona investira, ali angažuje svoju radnu snagu, svoj kapital, svoju tehnologiju i u suštini, naravno, evo uzmimo primjer most Zemun-Borča, most će svakako ostati nama, ali je to potpuno kineski proizvod.
Pa nije potpuno, dozvolite, kineska je tehnologija, jesu Kinezi dominantni izvođači radova, ali su, koliko se ja sećam, do 47% kao podizvođači angažovane i naše firme. U Kostolcu je taj procenat
i veći. To je veliki
projekat,
takođe Beograd, Srbija toga dosta očekuje.
Tako da hoću da kažem da kao i u mnogim drugim projektima, a kao i uopšte u poslovanju sa nekim međunarodnim korporacijama, multinacionalnim korporacijama, zavisi od zemlje domaćina koliko će ona dobro proći u tom dilu. Zemlja kao što je naša može da insistira da se kupuje repromaterijal na domaćem tržištu, da se u većem projektu, kao i recimo kod deonice autoputevi, naši podizvođači učestvuju. Tako da hoću da kažem da nije tačno da su kineske firme isključivi izvođači radova. Postoji takva mogućnost, postojala bi ukoliko zemlja domaćin ne bi bila dovoljno, kako da kažemo, dorastao partner u sklapanju ovakvih poslova. Međutim, ukoliko jedna vlada zapravo brani interese domaće industrije, što je svakako dužna da čini, onda te opasnosti nema.
I sad, ponovo, sad za ovo zemlja domaćin, dakle, Beograd će biti domaćin, gost domaćin ovoga samita, ima velike će se razgovori voditi i koliko sam shvatila, svaka zemlja će zapravo kandidovati i projekte koji su njoj od interesa kako bi se iskoristila ta kreditna linija od 10 milijardi dolara koje je Kina namenila ovom regionu, da se razumemo, to je kreditna linija koja je dugoročna, ne radi se o tome da ćemo mi u roku 3 godine svi dobiti te, i treba koje kandidovati. Ali ipak bih se sad vratila još trenutak na činjenicu da smo mi domaćin ovog samita. Šta okupljanje ovih lidera u Beogradu znači za trenutnu politiku Srbije, a sve to vas pitam, gospodine Panteliću, u svetlu nedavnog odustajanja od Južnog toka i ocene da je velika nelagodnost Zapada bila zbog prodora ruskog uticaja. Kako će Zapad reagovati na sad ovaj prodor kineskog uticaja u region?
U svakom slučaju reagovaće različito, između ostalog zato što je Zapad u jednoj vrsti hladnog rata sa Rusijom, a Kina učestvuje i dalje samo u globalizaciji, u hladnom ratu ne. I ona prodire ekonomski na sve te prostore, što je rekao svojevremeno Li Kuan Yu, tvorac singapurskog čuda, bolje trgovati nego ratovati. Dakle, Kina ne ratuje i to je jedna takođe pogodnost i u nastupu na bilo kom delu planete, za razliku, kao što znamo, od ostalih velikih sila. Ovog puta je takođe karakteristično da kineska inicijativa obuhvata i zemlje koje pripadaju za evroatlantskim integracijama, ne samo o nas i Bosnu i Hrvatsku, uopšte bivše Jugoslavije.
Naprotiv, čitav spisak zemalja članica, ali do duše sve takozvanih novih članica, to su sve bivše...
Ono što takođe karakteriše, mislim, razliku je kinesku inicijativu od one protiv koje Zapad ima nešto, ali protiv Ruske, to je što ona ulazi kapitalom i nudi potporu, finansijsku potporu zemljama za koje nema dovoljno novca više u Evropskoj uniji. Da ga ima, verovatno bi ta inicijativa bila mnogo slabija. S druge strane, Kina po nekim mišljenjima okupljanje tih zemalja koje idu od Baltičkog mora preko Crnog do Jadranskog u stvari stvara jednu vrstu tampon sigurnosne zone između sila kako je različitog koncepta, ali Nemačke kao predvodnika Evropske unije i Rusije s druge strane s kojom Zapad ima velike probleme. to nije klasična tampon zona, ali to je jedna zona za stabilizaciju, za mogućni uticaj Kine koji nikako nije do ratovanja, bilo koje vrste destabilizacije, jer Kina je zapravo uspevala u globalizaciji, mislim, glavni dobitnik te kod nas nekad uzloglašene globalizacije je Kina, naš veliki prijatelj. Tako da mislim su to različite i nastupi Kine i Rusije ne samo na ovom tlu, nego uopšte.
Da, i mnogi kritičari iz Evrope su čak upozoravali da Kina gradi kineski zid u sred Evrope. Da li se može zaista tako tretirati ovaj kineski potez?
Vidite, još od same najave kineskog premijera Vena u Varšavi, još je tada predstavnica za spoljnu politiku Unije, Catherine Ashton, kritikovala ovu inicijativu. Bilo je drugi glasova kritike, analitičari mnogi negativno gledaju na ovo, mnogi političari iz Evropske unije gledaju negativno, smatrajući da Kina razbija jedinstveni pregovarački blok, sistem vrednosti, pravila poslovanja u okviru Evropske unije, jer Unija u celini u pregovoru sa Kinom, recimo, oni ne mogu da potpišu investicioni sporazum i druge strateške sporazume koji regulišu međusobne odnose u bitnim oblastima poslovanja, zbog toga što se ekonomska praksa suštinski razlikuje, dakle izuzetno mnogo razlikuje. Evropska unija navikla da nameće svoje standarde kao superiorne i opšte važeće, sa Kinom to nije lako i nije moguće, a sa druge strane oni su veoma veliki i međusobno zavisni partneri. Bojazan je bila da Kina, pre svega da će balkanske zemlje koje su na putu pridruživanja Uniji malo skrenuti sa tog puta na način da će im pružiti alternativu nekakvog ekonomskog razvoja koji nije uslovljen političkim kriterijuma i preduslovima, a sa druge strane vezano za zemlje članice Unije, Uniji se nikada ne dopada, iako sve i najveće zemlje to rade, ali oni imaju druge kriterijume prema sebi, druge prema novim članicama, kako ste rekli, da ovih 11 zemalja, zapravo Unija se izjasnila, nadležna tela, da one nemaju pravo da daju državnu suverenu garanciju na ove preferencijalne kredite koje Kina nudi. U tom smislu su neke zemlje već odustale, pa pričaju da njima ovakvi infrastrukturni projekti nisu baš bitni, da oni žele samo direktna kineska ulaganja u različite firme ili dokapitalizaciju ili kupovinu državnih obveznica i slično, dok je mađarski premijer Orban, na primer, koji voli tako malo da krši neka pravila i političke korektnosti i slično, da, jeste, on prosto štiti nacionalni ekonomski i nacionalni interes svoje zemlje i on je rekao da će za železnice ove pomenute, brza modernizacija ove pruge, Beograd-Bukurešt, naći način da prihvati ovakve kineske, pardon, Beograd-Budimpešta, naći način da Mađarska može da ispuni svoj deo ovakvog trilateralnog dogovora. Dakle, postoji bojazan u okviru Unije, prosto Unija ne voli da joj se neko, kako oni vide po svojoj teritoriji, među svojim članicama i zemljama koje nastoje da postaju, da postoji drugi bitan ekonomski i politički faktor koji će, kako da kažem, umanjiti njenu moć. Jer u tom smislu moć je kao pogača, ukoliko Kina otkine jedno parče, manje parče ostaje Evropskoj uniji koja ne želi da deli tu moć na ovoj teritoriji.
O tome koliko parča to je pogača će Srbija uspeti da otkine, čućemo za koji minut pošto čujemo reklame.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam spor.
Big Band RTS, Večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće, vokalna grupa Perlete, Slovenija, Sandra Feketija, Suzana Labazan, Blaška Oberstar. Kolarčeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Eko.
Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o predstojećem samitu Kina i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Sada ćemo ići u Zagreb. Moj sagovornik je Željko Trkanjac, kolega je urednik spoljnopolitičke rubrike Jutarnjeg lista i najpre hvala što ste uzeli učešće u našoj emisiji. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Hvala. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić sinoć je objavila da će ona doći u Beograd na samit pošto je premijer Milanović otkazao učešće. Kakva je vaša procena? Da li je Zagrebu više bilo u interesu da ne dođe u Beograd na samit? Na najvišem nivou govorimo o premijeru ili ipak veći interes da se pošalje visoka delegacija na susret sa jednim tako uticajnim čovjekom kao što je premijer Kine?
Mi smo imali, dakle, Hrvatska je imala određeni problem u trenutku, dakle, kada je Vojislav Šešelj po Srbiji, dakle, i po Beogradu hoda okolo i ponavlja one strašne rečenice iz 90-ih i bilo je jasno da će to imati određeni utjecaj na hrvatsko stajalište. Ono što je zapravo bio temelj odluke premijera Milanovića bila je činjenica da zapravo srbijanska vlada niti na jedan način, niti jednom rečenicom se nije ogradila, pa je premijer procijenio da u tom trenutku možda ne bi bilo oportuno i za njega da se pojavi, jer bi se mogao naći jasno na udaru javnosti i svega ostaloga, iako tu dobar dio analitičara u Hrvatskoj i promatrača se nije slagao s tom njegovom odlukom, smatrajući da je riječ o multilateralnom susretu i da bi zapravo trebalo biti prisutan sa premijerom Kine na tako velikom sastanku na što više razini. Očito je, dakle, da je ta kritika sa strane javnosti utjecala, normalno da premijer ne može promijeniti svoju odluku, ali je donesena odluka, dakle, da ide zapravo druga osoba vlade, a to je gospođa Pusić je i potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih poslova, a s njom će biti, dakle, infrastrukture, Siniša Hajdaš Dončić. Dakle, očito je da je vlada, kako se situacija ismirila, što se tiče, dakle, Šešelja, i kako je, dakle, ta cijela priča nekako prošla, odlučila podići razinu, ajmo reći, ljestvicu na sam vrh, dakle, a bez samoga vrha.
Ali gospođa Pusić je ipak ostavila potrebu da sinoć dva puta naglasi da ona u Beograd dolazi isključivo zbog samita i da neće imati bilateralni susret sa kolegama iz Srbije, tako da makar mi ovdje stičemo utisak da, što se Zagreba tiče, problema još uvijek ima u odnosima dve susjedne zemlje.
Mi od tih problema ne smijemo bježati i oni su činjenica, dakle, to je još uvijek jedan, dakle, dosta važan problem, dakle, dva su ključna problema koje, dakle, Hrvatska uvijek stavlja i oni stoje, to je prvenstveno pitanje nestalih osoba i tako dugo dok se taj problem ne riješi, dakle, dok Hrvatska ne dobije uvid u sve podatke o nestalim osobama iz Hrvatske, dok tada će jasno naši odnosi uvijek biti na svoj način zategnuti. Tu je još, dakle, i pitanje kulturnog blaga koje treba vratiti i konačno, dakle, mi moramo i dogovoriti granicu, tako da ta ali prvenstveno, dakle, pitanje nestalih osoba će uvijek djelovati, dakle, na hrvatsko-srpske odnose tako dugo dok se to konačno ne riješi, jer to je jedno bolno i teško pitanje za hrvatsku javnost. Dakle, ideja sama da ministrica dolazi normalno na multilateralni sastanak je i da se neće sresti sa srpskim kolegama, se svodi na to da će kolega gospodin Dačić bi trebao vrlo brzo doći u Zagreb na bilateralni sastanak, tako da je ministrica vrlo jasno rekla, dakle, mi ćemo sastanak bilateralni odraditi u Zagrebu, on je bio otkazan 12. novembra i sada će biti prebačen na sljedeći termin, tako da na tim sastancima i na dosadašnjim modelima u Varšavi i Bukureštu nisu se nužno događali bilateralni sastanci izaslanstava, nego je zapravo ključno bilo pitanje susreta sa kineskim premijerom.
Najlepše hvala. Iz Zagreba nam se javio Željko Trkanjac, urednik spoljnopolitičke rubrike Jutarnjeg lista, a u studiju su i naši gosti, profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović i spoljnopolitički komentator Momčilo Pantović. Evo, čuli ste kolegu Trkanjca, kako vama zvuče ova objašnjenja o tome zašto je Milanović otkazao da dođe na skup sa jednim od najuticajnijih političara u svetu. On, kineski premijer, stvarno spada u vrhunske svetske lidere.
Pa, mislim da je tu neka greška u koracima, jer kao što sam već rekao, ovaj skup organizuju zajedno Kina, pre svega kao inicijator, i Srbija kao domaćin. Dakle, to nije neodazivanje na poziv samo Srbije, jeli, nego neodazivanje inicijativi Kine koje su se odazvale ostale zemlje učesnice u ovom procesu, ostalih 14, od, da kažemo, od Poljske do Bugarske. Tako da mislim da je tu Hrvatska možda naudila sama sebi, mešajući sporna pitanja sa Srbijom sa inicijativom koja je de facto kineska i koja je multilateralna i zbog koje i u kojoj sigurno i Hrvatska nalazi svoj interes, tako da to odstupanje može da joj škodi možda.
Međutim, kada je Milanović objavio da neće doći u Beograd i naravno to objasnio problemima koje ima sa Beogradom kao Srbijom, zvaničnim Beogradom, u hrvatskoj štampi sam pronašla i komentare da pored toga, mereći za i protiv te odluke, da je Hrvatska imala u vidu to da se o ovim projektima koje Kina namerava da radi u centralnoj i istočnoj Evropi, evo već treći samit se govori, ali da ima malo konkretnih i da se sporo konkretno realizuju navedeni projekti očekivani. Šta bi mogao da bude razlog, da li je to činjenica da Kina uvek planira na duge staze i da generalno oni nigde ne žure, ali svuda stižu, ili možda postoje neki drugi problemi? Mi ćemo, ovaj projekat Beograd-Budimpešta pruga, on je kandidovan još prošle godine u Bukureštu, a tek ove godine se potpisuju sporazumi.
Da. Pa, samo ako mi dozvolite malo da se osvrnem na ono što smo čuli iz Zagreba, ja sam htjela da kažem da sigurno da to nije mudra odluka koju je donio premijer Hrvatski, i također sam znala da će oni promeniti tu odluku vrlo brzo, baš zato što nije našto utemeljena ni promišljena, ali to je na kraju problem Hrvatske zaista i odgovornosti vlade prema njihovom biračkom telu. A sa druge strane bih htjela da kažem da zaista u bilateralnim odnosima mi ćemo imati problem, to je suvratno vaš kolega iz Zagreba zaboravio, dok god se takođe naravno ne otkrije ta lista svih nestalih lica, takođe odgovorni za počinjene ratne zločine, dok se ne obeštete posjednici stanarskog prava na 42.000 stanova koji su prognani iz Hrvatske, imali na teritoriji Republike Hrvatske, takođe dok se ne isplate penzije svim onim ljudima koji su ih zaradili u Hrvatskoj, one se ne isplaćuju. Mi znamo da je Evropska unija dala Hrvatskoj novac za stanove, ali oni, Hrvatska država nije obeštetila korisnike ovog stanarskog prava, i takođe se radi o ogromnoj imovini, nepokretnostima i drugoj vrsti imovine koje su brojne firme iz Srbije imale na teritoriji Republike Hrvatske.
Spisak nerešenih pitanja između dve zemlje je vrlo dug, ali on nije sprečavao bilateralu ovih godina,
svakako
a on
i ne treba da sprečava, i ne treba da sprečava jedini način da se reši. Zato i kažem da je odluka i neutemeljena i prosto je apsurdno sada pričati o tome i spominjati aktivnosti pojedinih ljudi koji su potpuno politički beznačajni i ne gotovo nikakvu pažnju i ne pobuđuju.
Da, da, da ne traša mnogo vremena na Hrvatsku.
Svakako, vezano za ove projekte, bitno je da je Hrvatska dobrodošla, su predsjednici Hrvatske dobrodošli i da su pozvani da učestvuju na samitu, naravno. A vezano za ove projekte, to su ogromni, krupni projekti čija je priprema veoma složena u tehničkom i u svakom drugom smislu. Kao i ovaj most, da, pogotovo sada brza pruga, reč je o visokoj tehnologiji koju posjeduje samo nekoliko zemalja na svetu, faktički o prenosu tehnologije i u finansijskom smislu, već smo spominjali neke političke elemente, ali i u finansijskom smislu je to veoma složen projekat koji treba pripremiti. Koliko ja znam, trilateralno sa sve tri strane se vrši ova veoma ozbiljna priprema, jer onog momenta kada se potpiše takav jedan sporazum, kreće se i sa, kaže se datum početka realizacije, treba da se krene u realizaciju. Kad se to uradi na najvišem nivou, zaista onda to mora i da se poštuje. Dakle, takav jedan vremenski okvir koji se postavi. U tom smislu, nije tačno da su neki projekti najavljivani, a do toga eto nije bilo ništa, pa da se onda oni stalno, ne, nije, svi projekti koji mi do sada radimo sa Kinezima, dakle, ove dve deonice autoputa, Zemun, most Zemun-Borča, kažu da se zvati Pupinov most, zatim revitalizacija Kostolca, čija je prva faza gotovo u potpunosti završena, čija druga faza treba da počne sledeće godine, to je izgradnja prve nove termoelektrane u 350 kilovata posle 40 godina možda u Srbiji, proširenje kapaciteta Drmna na 12 miliona tona godišnje i tako dalje. To su jako veliki ozbiljni projekti i dosadašnja prva faza izvanredno uspešno realizovana. Dakle, prosto sve teče onako kako je planirano, ukoliko su oba partnera ili da kažemo partneri spremni i da se tome posvete. Mi ne možemo do sada da kažemo da nije, da su projekti samo najavljivani, a da ih nije pratila priprema ili realizacija.
Da, zaista veliki, skupi, komplikovani, strateški, govorimo isključivo o strateškim projektima. Međutim, mi istovremeno govorimo i o nekim projektima, ili makar smo govorili o nekim projektima koji, kako sad stvari stoji, neće biti realizovani. Recimo, prethodni ministar energetike Bačević kandidovao je kanal Dunav, Morava, Vardar do Egejskog mora. Od toga se odustalo, ali kako vama i politički i ekonomski deluje da je uopšte razmatrana ta ideja? Kako ste vi to uopšte razumeli? Jedna kineska kompanija radila studiju izvodljivosti, tu se u suštini postoje neki ozbiljan početak te priče. Kako to vi...
Za Kinu praktično sve izgleda izvodljivo. Oni mogu da urade i oni na svom terenu prave čuda, računajući ovaj hiperbrzi voz i uopšte jedan preporod Kine. Prisjećam se kad sam tamo bio dopisnik politike koliko je priprema bilo za ovu hidroelektranu Tri klisure, koja je zahtevala recimo premešte više od milion ljudi. Dakle, oni to mogu. E sad, naravno, ovde je bilo pitanje jedne naše zamisli, ili da kažem prilično u Brazilije, koja traje već, ja mislim, duže od 2,5. Bilo bi, naravno, idealno da mi lepo spojimo naše Panonsko more sa Egejskim morem, ali to je mamutski, faraonski zahvat za koji, u kome se ne bismo pitali, naravno, samo mi. Čak i kad bi do toga došlo, što ja ne verujem da uopšte može da se očekuje, nego bi sigurno trebali Makedonija i Grčka se izjasne o tom i takvim stvarima. Međutim, interesantno je da se povodom ovog projekta pruge Beograd-Budimpešta pomenulo izgradnje pruge koja bi zaista išla od Beograda tamo prema sve do Pireja, koliko ja znam. Što je, ne znam detalje tog projekta, ali što izgleda realnije, da se obnovi naša ta železnička infrastruktura koja je očajna, i interes bi bio svih zemalja da do toga dođe. Da li će dođe, ja ne znam, detalje nisu izneti, nego je samo kao jedan ovako mogućni pravac.
Naslučuje se da
imate slično, imate
da, naslučuje se, pa zato što pa sva je najavljena ulaganja, preduzete ulaganja kineska u Grčkoj, u našoj zemlji, neki planovi za koje ja znam se tiču teritorije Makedonije, očigledno oni idu ka tome i taj 35-godišnji zakup Pirejske, dva terminala kineske luge, ogromna i ulaganja tamo, govori o tome da Kina stvara sad jednu novu pristupnu bazu, da kažem, u Pirejskoj luci Evropi i da joj onda naravno treba železnička linija ka dubini evropske teritorije, pre svega ka tržištu Evropske unije, ali uopšte evropskom tržištu. Samo da kažem da prethodni projekat koji ste spomenuli, on nije imao obeležje državnog i strateškog, prosto bila ideja jednog državnog funkcionera, ministra, i jedna kineska korporacija se preduzela na tu inicijativu posla da napravi studiju izvodljivosti i pazite, investitori koji bi neko finansirao nekim povoljnim planom, kreditom državnim ili nekim drugim, koji bi uposlili ljudi, bili plaćeni, njima je sve jedno. Njih se ne tiče da li je neki projekat izvodljiv u smislu ekonomski održiv i slično. Njih zanima da završe posao, budu plaćeni i odu kući. Prema tome,
a kineske kompanije su za to potpuno sposobne.
Da, naravno, prema tome. Ali to ne treba stavljati u istu korpu s ovim drugim projektima koji su zaista na državnom nivou dogovarani, predlagani, deo su ove kineske strategije.
I koji se, kako kažete, u skladu sa dogovorenom dinamikom i ostvaraju.
Da.
Kada ste pomenuli ste, kolega Panteliću, vi ste sredinom 90-ih bili dopisnik iz Pekinga. Da li ste vi tada u tom Pekingu i toj Kini videli da će ona 2014. biti ovakav igrač na svetskoj sceni i da će našem regionu nuditi kreditne linije vredne 10 milijardi dolara? Da li se to još tada naslučivalo? Mi smo tih 90-ih živjeli u nekom potpuno drugom svetu ovde u bivšoj Jugoslaviji. Svakako tada nismo bili svesni šta se zapravo dešava na Dalekom istoku.
Pa ne, ja sam mogao da vidim u Pekingu da dođem u jedan kvart koga danas ima, sutra nema, a za dva meseca izgrađeno novo naselje. Međutim, da to bude, da tom brzinom Kina prodre u svetski vrh, to ipak nisam mogao ni da sanjam, a mislim ni mnogi drugi. Zapravo mi prisustvujemo samo jednom čudu zaista koje se retko dešavaju ovako nikada do sad. Da vi imate komunističku zemlju, mislim, govorim o tome ko je na vlasti, iako mislim da to više nije komunistička nego komunističko-kapitalistička zemlja, da ona izbija u vrh razvijenosti po sistemu koji razbija formulu demokratija i slobodno tržište jednako uspeh, i da jednim drugim konceptom razvoja, bar u ovom delu, dakle jednopartijske vlasti, ona napreduje brže od drugih, i da na kraju krajeva jednu zemlju u razvoju i još uz to koja ima vlast komunističke partije, vi dobijate danas kao glavnog kreditora u svetu. Ona zadužuje najveću silu današnjice Ameriku, kupuje njene obveznice, pojavljuje se evo i ovom prilikom ovde kao investitor, dobro, to će isto biti neki krediti. Dakle, imamo Kinu u jednom naletu čije krajnje posledice mi ne možemo da znamo. Mnogi podsjećaju na istoriju da kad su ovakve globalne promene bile, kada se menjala to globalno vođstvo, da je obavezno dolazilo do ratova velikih razmera. Imajući u vidu sadašnju situaciju, tako nešto nije u izgledu, i mislim da će se nastaviti ta jedna čudna i koegzistencija i međuzavisnost, zapravo između Amerike i Kine, o čemu je profesorka već govorila. Dakle, da se sve više povezuju i da budu partneri i da opet sve više rivaliziraju, jer do toga mora da dođe, pošto se menja opseg uticaja, tako da imamo Daleki istok koji nam se sad pojavljuje na vratima kao jedan problem.
Da, vi ste, profesorka, u nekoliko tekstova napisali Kina ulazi na sva vrata koja nađe otvorena. Kad sam se pripremila za ovu emisiju, proučavala sam recimo tih 12 mera koje je Peking predvideo kako bi ostvario svoje namere u saradnju sa centralnom i istočnom Evropom. Sve su predvideli. Od sekretarijata preko kreditne linije do saradnje mladih političkih lidera i 5000 stipendija u narednih 5 godina za mlade koji bi se školovali u Kini. Imamo još jedno par minuta do kraja emisije. Volila bih, pošto ste odličan poznavalac Kine i političkog i ekonomskog sistema, da nam objasnite prosto način na koji ta zemlja planira i ostvaruje svoje interese, jer ona očigledno ima razrađen sistem. Evo sad je kolega Pantelić rekao koliko su se promenili u vrlo kratkom roku.
Kina je kao fenomen za istraživanje zaista toliko izazovna zbog toga što je toliko složena i toliko je sam poduhvat kineskih reformi bio složen od, ako pođemo od nivoa sa koga su oni krenuli kao jedna u ekonomskom smislu siromašna zemlja u društvu gotovo apsolutne jednakosti do toga da je danas imovinska nejednakost u Kini nažalost ekstremno velika pa je čak i pre po političku i svaku stabilnost u toj zemlji, da do toga da je ona od zemlje koja je bila gotovo isključena iz međunarodnih trgovinskih tokova postala trgovinska supersila i finansijska supersila, veliki investitor, veliki davalac pomoći. Sa druge strane, njene unutrašnje reforme koje su neraskidivo povezane sa ovakvim kineskim regionalnim i globalnim postavljanjem i promjenom njene uloge su toliko složene da zato što je njihova dinamika neprekidna i na svakom novom stupnju razvoja ili sprovođenja tih reformi u svim segmentima društva, Kina nailazi na nove probleme koje tako u hodu mora da reši. Tako da je taj poduhvat zaista impresivan i sa aspekta da tim projektom rukovode kineski lideri koji su de facto ljudi, dakle čelnici komunističke partije koji pre toga nisu imali nikakvo iskustvo u tržišnom poslovanju, su to umeđu vremenu naučili i sada istražuju sve moguće varijante koje u svetu postoje da nađu nekakav okvir koji je za Kinu pogodan i koji bi mogao da bude primenjiv. U tom smislu izučavanje Kine je veliki izazov i ponekad se ona čini da sada pokušam da priču svedem u nekakav odgovor na vaše pitanje.
I naravno, to je da, pre svega iz aspekta šta mi učimo od njih.
Pa malo je toga što mi možemo da naučimo u smislu, potpuno su naše pozicije različite. Mi smo mala zemlja, ekonomski slaba, nestabilna, ali ono što je recimo važno i što je po mom shvatanju važno za svaku zemlju, a to od Kine možemo da naučimo, kineski lideri su 78. godine dakle znali gde će Kina biti za 30 ili 50 godina. Dakle, oni nisu mogli da garantuju da će reforme biti uspešne. Oni su mogli da garantuju da će da se posvete njima iz generacije u generaciju, sada već peta generacija kineskih lidera upravlja tim reformama. Ali oni su imali strateški plan šta su želeli da urade sa ekonomijom svoje zemlje, da je učetvorostruče u određenom vremenskom periodu, pa da je ponovo učetvorostruče rostruče. Pa, dakle, ako imate lidere koji imaju viziju budućnosti vaše zemlje, vi onda možete da kreirate uz pomoć stručnjaka, uvažavanja realnosti, potreba, kulture i svega onoga što je osobenost vaše države, vi možete da stvorite takav jedan strateški plan i da onda motivišete stanovništvo da radi na njegovu realizaciju. Koliko vi nemate viziju, vi onda niste nikakav lider, niti državnik, nego ste prosto jedan politički poslanik koji će biti brže zaboravljeno što je i došao, što sledeći dođe na to mesto, u tom dugom nizu neuspešnih političkih čelnika kakvi imamo širom sveta, ne samo kod nas. Ali dakle, potrebna je vizija, potrebna je ideja i posvećenost realizaciji, onda možete mobilisati i stanovništvo da se posveti. Kinezi strahovito mnogo rade. Mi sve to znamo, oni štede, spremni su da se odliču trošenja danas zarad budućnosti svoje dece, visoko vrednuju znanje, obrazovanje i zato im je stalo da njihova deca budu obrazovana i to vide kao i ovi novokomponovani kineski bogataši neće pustiti dete da ne radi ništa i da se ne školuje. Ne, i oni će nastojati da njihovo dete stekne obrazovanje jer u toj kulturi veruju da je dobro obrazovanje put u kvalitetniji život.
Ja vam najljepše zahvaljujem za... Izvolite.
Samo jedan anegdotski detalj, naravno, ironija sudbine. Ja se sećam, u to vreme je bila velika priča da je početkom 70-ih, krajem 60-ih, kad je Kina počela da se otvara, kao uzor za Kinu bila, verovali li ne, Jugoslavija.
Da,
istica i ovom pre nekoliko dana kineski ambasador ovde Li je rekao da je Jugoslavija tada imala najbolji sistem na svetu. Znam kad sam tamo bio dopisnik da je bilo prilično problema da kasnije objasne partijskom članstvu zbog čega je do toga došlo. To sve to bismo mi
odnosno
ovde
odnosno što je njihov model otišao u propast.
Da, zašto je taj uzor propao. I naravno oni su to sažeto rekli, kaže, iz istorijskih razloga. Dakle, taj tom sistemu ništa nije falilo od vizije, nego od istorije.
I ovom anegdotom za koju zahvaljujem kolegi Momčilu Panteliću završavamo današnje izdanje emisije Talasanje. U 12 časova čućete podnevne vesti, sledi izveštaj o vodostanju, a potom i emisija U ovom trenutku. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.